Ashama Arkafune Dawatota Fit at Gefatota Sagale America Akamultan. Sagalin America Sagantan Afano Romo Radio Nidan Dambali Gababa Meter Bandi Did Demi Lama Did Demishani Sodomito Corrati Televijin Animo Itio Satidan Kalatidan Magala Washington DC Studio Shantami Sadafa Era Esnider. Guyana Rak Tata Onkololesa Demidia Barakumala Mafi Dig Demi Toko Akalakovsa Ethiopia Timo Onkololesa Kuraja Barakumala Mafi Kurafur. Gulalan Kopi Kenya Namo Dandit Kopi Kenya Kana Kara Media Hawasatini Tamsasud Ani Kankendesa Yurtumo Tegistiga Met Producer in Kenya Kan Kopi Kana Esening Gahajiru Negusuta Mret Kan Isinkesu Mesu and Bafkadu Morodat Odua Rafkam Numo Tujuvetu Esinid Yesa Etiriada
Akamultan Odungal Galakanaf Kamnu Kuno Dubima Mumichavare Sakato Kumamoto Mota Stephen Dujarik, Dima Ethiopia Aljisunip Sakinanin, Kutabi Yetiga Makaba Kesat, Halila Samir Rant Muratorbani, Tigray Kesat Gesame Dabalate, Dubi Folber Baruna Mata Adem, Hedunuya de Sejrajaran. Kalesa Warsha Huchuadwara Tade Lade Lama Samir Rant Gesamun Gaba Samejra, Bakisuniswala Kesa Godina Tigray Kesaf, Mais Abri, Magala Tigray Iaga Makabati. Akagabasa Lergamanit Civilo Nisadi Halilale Magala, Mais Abri Ratra Watin, Madani Rujan. While only Kenya can Ninga Masijan and Dubimankun, Hal Halila Samiran gave Famisana at the Bafa Chulan, Iban Civilo Taratik Abusnufi Sani Rujan and Iru. Lolina no Amara Bakagara Garate Gesamusitufe, Umanikumala Kom, E of Ira Bukani Juru. Kamun Nimart can name where it wins a canakis at Termatan, Akasera Namomakasar Gardunyat, Civilo Taf. Chasare civilotav egum so good to undrick Amasane Kabanga van Najaran. Kamuli Martinu can ne worried to buinsa sanakesa arkakaban, Ujatunigar Garza, Walabaka de Debianif, Meshalinger Garza, Tigray, Afarif Amara Akarak, Hara Kamija Sangafa Najar and Dubimankun. Why Balaligar Garza Namumaga Fatamani, Amayu Akad Danchet Tijrajuran, Hangahali Amansi Samar Kanawa Dabafa Nutti, Balalin, Itimfufu, Jeraniru. Misensoni Parlama Ethiopia Gare Mormiturata and Mumich Ministera Ethiopia, Halawal Warans Ethiopia Kesa, Seratum Totaf, Ipsa Kakenangafatan, Talea Afania Imanamareba Kabu Oto Umataf Erganin, Misensi Parlama can party Izema Kajet Aniti, Mumich Ministericha Parlama Drot Eatani, Gafi, Kanakamotuman, Yom Dula Waranat Umre, Jeratoni Wallof Nan No Shejran, Drenya Nagata Kadebi and Karorse. Walwaransikun dafe akkat umramu gochuf, kodimor mitotaf kan nembro malak kata ubarbada motumman, walittibu insa kana lalchise ragan sirrit ak abu ratti, motumman malho jetajra kajeru, duratan parti izema gafa chusani malaska chwammaha gabasejra. Gollina gegumsa kato kuma motum motafun kolcha motumma chumsa sudan lalchise kiptatharra marich fatage gesujra. Ajajan warana biyeti Abdel Fattah al-Burhani, Adolesa Barakumalabaf digdami sadi, enna filannun gutu biya geggesam, ango motumma civili tidabar sufuada sena niru. Embassy in United States ka Sudan kesa, lambiwan Amerika gamasi akkofi gatan akekat jisera. Mumichi varresanto kuma motumota Antonio Guterres, gamtana Afrika fligi naraba, hala Sudan kesa t umamen yaddo frifatu sani kan ipsaniyotaw, biyettin dandi bulchinsa civili akkait fuftu gafata niru. White House akajedet tehaldi jiru rifasisada, Ministry in Mala United States Gamasan, de Girsamad laka Sudanif ken nufture kan dollar millioner ibbaturba rarrasu sabeksese. United States, Britain if Norway, Kara Ministry in Ma'ala, ibsa walin taun basanin, funkolcha motumma sana balale fatani, humnoni nageegumsa namota seiran ala, hit aman battala kagat isan, gafataniru, kanarratti odur abuda gabasamal lak amna. Uganda kesat guyota sadi kesat bombi niro lamat ohejra. Polisi na kajat et namon nilam. Ohinsa wit atakalesa atobisito kukan konya wala kesabi yeti mpigi kesar trawate. Bombi kabronim mo sambatadar bit ohuran. Dubarti umrin waggadig damayo galafat. Kannem biro sadi kampala kesat madesejra. Halela lesanaf gare aisistu itigafatama furate. Gulalan gazeta PML Daily Jeru Alex Ature. Urugabasa Radio Sagale America, James Bati Fakahimati, Polisin, Koratota imma bombi nanu balansun lakabet ergejra. President Museveni, Kuyota teko itanu kes hasa kutubiya lagesi subjuru. Karage fataf dawata jirtan Sagale America, Sagantafan oromoti. Qorannaan geggeeffame akka mul'isutti ijoolleen umriin isaanii waggaa 6 hanga waggaa 11 gidduu jiran talaallii COVID-19 doozii gad aanaa fudhachuun amansiisaadha jechuudhaan United States keessa kan maddeffate kaampaniin dawaa Moderna jedhamu beeksisee jira. Kaampanicha akka jedhetti ijoollee 4,700 ol adda addummaa guyyaa 28 talaallii isaa doozii 2 kennuufiisaa beeksise. Kunis ciminni isaa kan ga'eessotaaf kennamu walakkaadha gad ta'ullee ibsee jira. Bayin duraan argame akka mul'isutti dandeettiin dhibee ofirraa ittisuu ijoollee akkuma kan ga'eessotaa talaallii doozii guutuu fudhataniiti. Modernaan akka jedhetti ijoolleen erga talaallii sana fudhatanii booda mallattoo hagas cimaa hin taane kan irratti argamu yoo ta'u kunis akka dadhabbii, mataa dhukkubbii, ho'a qaamaaf bakka talaallii sana waraannatan dhukkubuu of keessaa qaba. Gama biraan Reuters akka gabaasetti gamtaan Afrikaa talaallii Modernaa doozii 1,100,000 bituuf akka jiru beeksise. Xumura waggaa kanaa dura gamtaan Afrikaa doozii 1,015,000 kan argatu yoo ta'u nuusa waggaa bara 2022 doozii 1,035,000 nuusa waggaa lammataa irratti immoo hanga 1,060,000 argachuuf kan jiru ta'uun beekamee jira. Bittaa talaallii kanaa kan mijeesse bulchiinsa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets kan Joo Baayiden yoo ta'u gamtaan Afrikaa kampanii sana waliin akka walii galu carraa kennuuf jecha kan inni Moodernaa irraa bite doozii 1,033,000 ituun ergamin akka turu taasifamee jira. Kunis barbaachisaadha. Sababiin isaas talaalliiwwan battala argaman lakkoofsa isaanii dabaluu dandeessisa jechuudhaan jila dhimma vaayirasii koronaa kan gamtaa Afrikaa Strive Masiiwa iimeelii erganiin beeksisaniiru jechuudhaan Reuters gabaaseera. Biyyoonni kanneen biroon talaallii oomishan illee fakkeenya Yuunaayitid Isteets akka hordofaniif talaallii kanaaf kabiroo argachuuf daandii akka saaqan gaafataniiru. Gorsaan nageenyi biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets Jeek Suulivaan wixata kaleessaa mootummaa tokkummaa Maayinaamaar waliin wal arguu isaanii Waayit Haawus beeksisee jira. Waayit Haawus akka ibsetti walga'ii gama viidiyoon Suulivaan geggeessan biyyi isaanii sochii demokiraasii Maayinaamaar keessaa deggeruu kan itti fuftu ta'uu isheef tattaaffii biyyattiin gama demokiraasiitti ce'uuf taasistu akka deeggartu dubbatanii jiran. Suulivaan hokkara waraana biyyattii ilaalchisee yaaddoo qaban ibsanii Yuunaayitid Isteets kanneen fonqolcha mootummaaf itti gaafatamoo ta'an murtiitti akka dhiyaatan gochuuf yaalii gootu itti fufti jechuu isaanii Waayit Haawus beeksiseera. Erga onkoloolessa tokko mootummaan fonqolcha meeqabe Maayinaamaar mormiidhaan raafamaa jirti. Mootummaan waraanaa mootummaa duraanii kanneen deeggaran shoror keessaatu fixiinsa raawwate jechuun himate oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi tuujubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananutti ceena nu wajjiniin tura. Tarkaanfiidheen gadda loltoonni Sudaan fudhatanii aangoo dhuunfatanii mormuudhaan lammiileen biyyatti bahanii jiru. Loltoonnis immoo namootani mormii dhaabbaan kanarratti dhukaasa bananii namootan 3 ajjeesuudhaa fi namootan 80 ol ta'an immoo madeessuu isaanii koreen doktorota Sudaanii ibsee jira. Dhimma kanarratti jaallanneen gabaasa qabdi itti dhiyaadha.
Humnooti nageenyaa kanneen wiixata kaleessaa hiriira ba'an irratti dhukaasa banuudhaan namoota 3 ajjeesan jedha koreen doktoroota Sudaan. Koreen kun akka jedhutti yoo xiqqaate namoonni 80 madaa'anii jiran. Muummichi ministeeraa Abdallaa Hamdokiif aangawoonni kabiroon kaleessa ganama ega hidhamanii booda uummanni kuma hedduun daandilee magaalaalee kaartuumii fi hindurmaan irratti hiriiran.
هناك تغيير كبير هناك مرحلة جديدة دخل فيها السودان هذه المرحلة يمكن أن تكون غير محسوبة العواقب و
جيجيرما قداجرا سودان بقنا هارا سينتجرتي وان حال لكون فدوف جيرو مكسمو ملا كان نيغوچا كان كيسا هاركا قبن karooraa fi waan ta'uu qabu hedduu qaban gara waan hin yaadamneettis yoo geesseeyyuu itti fufuu jedhaniiru. Qondaalli waraana Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Burhaan bulchiinsi kaawunsilii siviilotaa fi waraanaa kan biyyattii waggaa 2 gaggeessaa ture xumura Muusaa televiziyoona biyyattii irratti labsanii jiru.
ونتخذ الخطوات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية في الوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة. عليه ولتصحيح مسار الثورة تقرر الآتي: أولا، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
والرأس مديكون هنگا كايو ساسا وما برغا اوتي تركام في فرطة موك أبو نفرانا bulchiinsa mootummaa guutummaatti kan siviilotarraa ijaaramu hundeessuuf filannoo walabaa fi ifa ta'e gaggeessina. Deemsa warraaqsaa kana sirreessuuf wanni itti aanu kun murteeffamee jira. Kunis jalqaba guutummaa Sudaan keessatti labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchuudha jedhan. Burhaan akka jedhanitti waldhabdee siyaasaa kan nageenya biyyattii irratti sodaa waan uumeef jecha kaawunsiliif mootummaa diigan. Mootummaa haaraa kan namoota teeknikaarraa hundeeffamu ijaarraa jechuun labsaniiru. Haala Sudaan keessaa irratti mari'achuuf jecha golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kibxataarraa wal gahuuf saganteeffatee jira. Haalli amma ta'e isa hedduun abdatan ce'umsa gara siviilotaa fi demokiraatawaa ta'etti ceesisa isa jedhurraa of duuba galagale. Mootummaan pirezidaant Omar Albashir biyyattii irree cimaan waggootii 30 ega bulchaa ture booda bara 2019 waraanni biyyattii aangoorraa isaan darbuun ni yaadatama.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya torbanitti ceena waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bara 2013 naannicha keessatti manneen barnootaa piroojektii ifa boruu jedhu ijaarsisee ture. Bara 2014 hojii akka jalqaban immoo himamaa jira. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya Mitikuu Fiqaaduu biiroo barnoota Oromiyaatti itti aanaa hoogganaa kan ta'an Efreem Tasammaa fi beektota haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera.
Naannoo Oromiyaatti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa ifa booruu bultii addaa 7 fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ifa booruu 100 ta'an godinaalee magaalaa naannichaa keessatti argaman keessatti mootummaa naannichaan ijaaramuu kan ibsan itti aanaa hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa kan ta'an obbo Efreem Tasammaadha.
Manneen barnootaa ifa booruu jedhamanii beekamanii lamatu jiru. Inni tokko mana barumsaa ifa boruu sadarkaa lammaffaa bultii addaa jedhama. Isaan kun manneen barnootaa 7 kaayyoon isaan hundeeffamanii fi manneen barnootaa kun barattoota qaxalee ta'anii kennaa addaa qabanii kutaa 8ffaa irratti qabxii qormaata naannoo irratti olaanaa kan galmeessan qabxii kanaan akkasumas immoo bu'aa tiraanskiriiptii kutaa 7ffaa fi 8ffaa ilaalamee ingiliffii fi herreegni isaanii ilaalcha keessa galee kana booda immoo qormaata seensaa fudhatanii kan itti galanidha.
Itti dabaluunis manneen barnootaa ifa booruu bultii addaa kunneenis keessa isaaniitti wantoota of keessatti qabatu jedhanis haala kanaan ibsu obbo Efreem.
Isaan kun manneen barnootaa 7 yoo ta'anii 1ffaa magaalaa Amboo keessatti, inni 2ffaan Wallagga Lixaa Najjoo irratti, Bunnoo Beddellee irraa immoo magaalaa Beddellee, Arsii Lixaa irratti Doodola, Booranarraa Yaabelloo, Gujii irratti Nagallee, Harargee irratti Haromayaa irratti ijaaramanii jiru. Manneen barnootaa kun mana bultii hin qaba. Dormitarii hin qaba. Workshoppiiwwan adda addaa, laaboraatoorii, kompiitar puulii, laayibrarii sadarkaan isaa fooyya'aa ta'e akkasumas immoo ICT'dhaan gurmaa'ee, swimming puulii, amfiteatirii akkasumas immoo jiimii, isteediyem kan fakkaatan kana sadarkaa olaanaatti kan of keessaa qabu ta'ee dirree isaa kan qonnaa jiniini barnoota qonnaa wajjin wal qabatanillee hin qaba.
Ijaaramuun manneen barnootaa ifa booruu naannoo Oromiyaa keessatti eegalame kun qulqullina barnootaa naannicha keessatti barbaadamu fiduu ni danda'a jedhamanii kan gaafataman Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Firdiisaa Jabeessaa akkas jechuun ibsu.
Mana barumsaa ijaaruun tokko ta'ee qulqullina isaa fiduu danda'a jechuun nama dhiba maalii fi hamma fedhe mana barumsaa ijaarte hamma fedhe kitaaba ba'eessa qopheessite barsiisaarra ittiin hojjenne taanaan homaa jechuumaa yoo ta'e malee qabatamaatiin argamuu hin danda'u.
Manneen barnootaa ifa booruu naannoo Oromiyaa keessatti ijaaramuun gaariidha. Garuu qulqullina barnootaa naannoo Oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaatti barbaadamu fiduuf leenjii barsiisotaa irratti xiyyeeffachuun dhimma murteessaadha kan jedhan immoo Yuunivarsiitii Kotobee Meetiroopoolitiyaanitti barsiisaa kan ta'an Dr. Malkaamu Afataati.
Leenjii barsiisotaa irratti baay'ee xiyyeeffachuun barbaachisaadha.
Mootummaan naannoo Oromiyaa barnootaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennee hojjechaa jira jechuun erga ibsanii qulqullina barnootaa mirkaneessuuf dhimmoota murteessoodha jedhan akkas jechuun ibsu obbo Efreem Tasammaa.
Standardiin manneen barnoota keenyaa kan argisiisu ijaarsa wajjin wantoota wal qabataniidha. Inni guddaan infiraastiraakcharii yookaan immoo bu'uuraalee misoomaa wajjin wal qabata. Dabalaan kan ilaallu dhiyeessii barsiisotaa qulqullina leenjii barsiisotaa wajjin wantoonni wal qabatanillee akkuma kana jiru. Inni sadaffaan hooggansa manneen barnootaa koomitmentii yookaan immoo kutannoo hooggansi barnootaa sadarkaan jiru gubbaatti taasee hanga dakaatti jiru inni kunillee murteessaadha. Akka afuraffaatti kan ilaalamu sirna barnootaa kaafteedha. Dhugaan barnoonni tokko qulqullinni isaa kan eegamu galteewwan amman jedhe afran kun. Yoo guutan malee akkasumatti hawwiidhaan hin ta'u.
Qulqullina barnootaa barbaadamu fiduun kan danda'amu barnoota sadarkaa tokkoffaarraa kennamu irraa jalqabeeti jechuun kan ibsan immoo Dr. Firdiisaa Jabeessaati.
Barataan motiveeshinii qabaachuu turre jira. Motiveeshinii yoo jennu kaka'insi kan alarraa dhufuu fi kan keessoo ofiirraa dhufuutu ta'uu turre jira. Amma barataan keessoo isaatii ka'ee yoo ta'e malee daree hinuma darba taanaan barasiisan sodaateedhuma dareedhaa dabarsa taanaan extrinsic motiveeshiniidha. Amma barataan farpazii ijaarrachuu turre jira. Farpazii jechuun kaayyoo qabaachuu turre jira. Fuuldura isaa mul'ata qabaachuu turre jira. Kun immoo iyyuu erga guddataniiti miti kutaa tokkottuu keejiittuu namni mul'ata qabaachuu turre jira. Gaafa guddatte akkas taata akka abaluu taata biyya keef taata maatii keef taata uummata keef taata saba umri Oromoof taata kanarra dabartee immoo Itoophiyaaf taata buusa bakeef hin ta'in sana dhala. Amma biyyattiituu akka biyya nam tolfee kana dursina nuti.
Yaada Dr. Firdiisaa deeggaruun Dr. Malkaamuunis akkas jechuun ibsu.
Keessumaa sadarkaa barnoota tokkoffaa irratti kan barsiisanii salphoon itti fayyadamu barsiisaan tokko gosa barnoota hundaa barsiisa. Garuu barsiisaan suni kan hin eebbifame gosa barnoota tokkoon ta'uu mala. Inni kun hiree rakkoodha. Kanaaf waliin gahii barsiisota gosa barnoota adda addaatiin ogummaa isaanii waliin geessisuun naannii. Tokko kan guutamu qabu akka sababaatti jedhee yaaduudha.
Naannoo Oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaatti hooggansa manneen barnootaa ilaalcha siyaasaan muuduu fi akkasumas qaamoleen siyaasaa morkattootaa ta'an immoo manneen barnootaa keessatti karaa salphaa ta'een seenuun gadi bu'u qulqullina barnootaaf sababa isa tokko jedhama. Manneen barnootaa amma haaraa ijaaraman kana keessatti wantoonni kunneen akka irra hin deebineef maaltu hojjetamaa jira jedhamanii kan gaafataman obbo Efreem Tasammaa itti aanaa hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa yommuu deebisan akkas
Dhimma manneen barnootaa haaraa amma ijaaranii duwwaa utuu hin ta'in warrumti ijaaramanii jiranillee barnoota akka meeritiitti ka'umsa guddaatti fudhannee barsiisaan barataan hooggansi manneen barnootaa caasaan barnootaa hojii barnootaa irratti ifaan ifatti duulutusan jira. Jarreen kun manneen barnootaa akka beekamu seekuulariidha. Dhaabbata yookaan dirree siyaasaa gonkumaa ta'uu hin qabu.
Finfinnee irraa gabaasaa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef mitikkuu fiqaadu.
Hayyee amma immoo gara birraa ol biyya ollaatti ceena. Hojjettoonni lammii Keeniyaa biyyoottanii walakkeessa bahaa keessatti hojjechaa turanii warreen isaan hojjechiisanuun gidiraa baay'ee akka argaa jira turaniyyuu himatu. Jaarmiyaan gargaarsaa akka biyya isaanii keessatti ijaaramanii hojjetanii gargaaraman immoo gargaaraa jira. Dhimma kanarratti gabaasaa Barnaandi Muliinyaa qopheesse kanatti aanee dhiyaata hordofa.
Suuqin Fees Murunuga kan magaalaa Keeniyaan alatti argamu daldalaaf banaadha. Maatii ishee waan nyaatan akka argatan gama gargaaruun erga hojii jalqabde baatii ja'an guutiin jirti. Namoota Keeniyaa keessatti hojii dhabaniif carraan hojii gara biyya alaatti godaanuu ture. Akka kanaan bara 2019 Keeniyaa gadhiiftee Saawud Arabiyaa keessatti hojjettee jiraachuuf biyyaa baate. Waadaan yeroo deemte seenamee fi wanti Saawuditti ishee mudate garuu waan wal irraa fagoo ta'uu dubbatti. Biyya keenya dhufuu fi erga walii galtee hojii mana keessaa hundumaa tokko tokkoon hojjechuu akkan qabu namni an hojjedhuuf natti hime. Komee dhiyeeffachuuf mirgan qabduu jedhe sababiin isaas si bitachuuf yookaan argachuuf maallaqa baafne jirra. Kanaafis jecha ati qabeenya keenyaa naan jedhee jetteetti. Saawud Arabiyaa keessa waggaa 2 yeroo hojjetaa turtetti Fees namoota ishee hojjechiisaniin miidhaan sammuuf qaamaarra ga'eera. Hanga namni ishee gargaaree haala barbaachisu xumuree akka isheen Keeniyaatti deebitu hanga taasise sanatti. Keeniyaa keessatti jaarmayaa Heart Kenya jedhamu kan namoota seeraan ala nama deddeebisan irratti qabsaa'uun namooti akka Fees gargaarsa biraa argatu jaarmayaan Heart Kenya jedhamu kun bara 2010 ega hundeeffame as namoota 700 caalaa kanneen hojii humnaa irratti bobbaafamanii ega turanii booda sodaachuun biyya ofitti deebi'an gargaaree jira. Jaarmayaan kun sagantaalee gaggeessuuf itti gaafatamtuu kata'an Mercy Atieno akka jedhanitti namoota haala hamaan akkasiirra ga'e keessaa harka 80 kata'an dubartoota ta'uufi dararaan sadarkaa adda addaa waan irra ga'eef jecha gargaarsa barbaaduu jedhaniiru.
Some of them appear confused. They don't know what to do next.
Namoonni dararaa raafanii gara Keeniyaatti dhufan yaadi isaanii miidhamaa hangi tokko immoo dararaan irra ga'e ni mul'ata. Itti fufee maal hojjechuu akka qaban hin beekan. Jireenya isaanii eessaa jalqabuu akka qabanis quban qaban. Mana keessa jiraatanis hin qaban. Gara naannoo isaanii duriitti deebi'uu hin fedhan. Sababiin isaas akka gara biyya alaatti deeman nama hundumaatu beeka. Kanaaf jecha maallaqaaf qabeenya fidatanii dhufu jedhanii eeguu jedhaniiru. Jaarmayaan kun namoota hojii humnaa irratti bobba'anii ega turanii booda miidhamanii lubbuun hafaniif dararaman simatee jireenya isaanii akka irra deebi'anii jalqaban gargaara. Kanas gorsa, leenjii fi deeggarsa kennuun akka jiraatan gochuudha jedhu Marsiin.
This process is actually a very participatory process where it's the case worker and the survivor chatting ways into which they are going to.
Deemsa kana keessatti namoota hedduutu hirmaata. Miidhamtoonni kun attamitti deebi'anii akka bayyanachuu danda'an irratti odeeffannoo jiru galmeessine hojjetoota gargaaran waliin hojjetu. Kanaaf kanneen rakkoorraa hafan kun sagalee isaanii dhageessisuu fi yoo tajaajila kana hin barbaannu jedhanis dhiisuu danda'u. Sababiin isaas tajaajilli kenninu fedhii nama dhuunfaa irratti hirkataa akkasumas fedhii isaanii giddugala kan godhatedha jedhaniiru. Hoteela dhaabbatootii barumsaa hospitaalotaaf hojjetoota walitti fiduun kan hojjetuu fi Kenya Domestic Union jedhamu mirga hojjetootaaf qabsaa'a. Innis akka jedhutti hojii dhabiinsi Keeniyaa keessaa inni 100 keessaa harka 10 ta'e kun akkuma jirutti itti fufa taanaan hojii barbaachaaf gara biyyoota giddugaleessa bahaatti godaanuun itti fufuu mala. Albert Nijeru barreessaa waliigalaa akka jaarmayaa kanaati. Namoonni hojii humnaaf jecha gara biyya alaatti godaanan haala jiru dammaqinaan hordofuu qabu jedhan.
Seek for proper information. Consult wisely. And before you.
Odeeffannoo sirrii ta'e argadhaa. Bal'inaan gorsa barbaadaa. Deemu keessan dura waan jiru sirriitti caqasaa. Lafa haalli isaa rakkisaa ta'e hin deeminaa jedhaniiru. Hogganni jaarmayaa Heart Kenya akka jedhu namoota hojii fi biyya alaatti ba'anii rakkoof saaxilaman kanneen miidhamanii deebi'an kan battalumatti simatanii gargaaruuf qophiidha. Dubartiin Fees jedhaman akka dubbatanitti carraa jireenyaa kabiraa argachuu koon gammadeera. carraan kunis dararaa biyya alaa keessatti narraga irra walabaa jedhanii jiru.
Jaalanne galatoom ammas naannoodhuma biyya keenyaarraa marmaaraa jirra. Rakkina hongee irraa kan ka'e biyyi Soomaaliyaa gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniirraa barbaadaa jirti. Qaamni dhaabbata mootummoota gamtoomanii inni gargaarsa barbaadu kun immoo gargaarsa amma gaafachaa jirurraa harka 50 duwwaa akka argate dubbata. Gabaasni Mohaammad Kaahiyyee Moqaadishoo irraa qindeesse akka ittaanutti dhiyaata.
Mootummaan federaalaa Soomaaliyaa hongee biyyattii keessatti babal'achaa deemaa jiru dandamachuudhaa fi hanqina wabii midhaan nyaataa furuudhaaf dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ejensiin dhimma namoomaa gargaarsa atattamaa akka taasisu gaafachaa jira. Keessumaa rakkina biyya kibbattii keessa jiru furuudhaaf. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii biiroo qindeessaa dhimma namoomaa inni OCHA jedhamee beekamu akka jedhetti yeroo ammaa lammiileen Soomaaliyaa miiliyoonii 5 fi qabxii 9 gargaarsa atattamaa barbaadu. Kana keessaa miiliyoonii 3 fi qabxii 5 kan ta'anii hir'ina midhaan nyaataa cimaadhaa fi saaxilamaniiru. Kutaan biyyattii gara kibbaatti argamuu fi Keeniyaadhaan daangeffamu Jubbaalaandii balaa hongee fi hir'ina midhaan nyaataatiin hedduu hubameera. Hanqina roobarraa kan ka'e qotee bultoonni oomishni isaanii jalaa manca'eera. Beelladoonni isaanii miidhamaniiru. Muummeen ministeeraa Soomaaliyaa Mohaammad Huseen Roobilee walga'ii miseensota kaabinee isaanii wajjiniin taasisan irratti gargaarsa atattamaa gaafachuu isaanii ibsaniiru.
Waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan degdeg loo gaarsiiyo wixii mucaawina ah iyo wixii dhaqaale ah hadduu alle idma berri ama berri dambe. Runtii dadkii xoolihii waa ka baabe'een biyo la'aan baahsan ayaa jirta. Sidaa darteed halkan waxaan rabaa inaan baaq uga diro hay-adaha samafalka ee qaramada midoobay iyo dhammaan beesha caalamka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo gurmadaan dadka ay aafaysay abaarta.
Mohaammad Huseen Roobilee kan dubbatani hongee kutaa biyyattii Jubbaalaanditti hammaachaa dhufeeni beelladoota gaaga'amaa jiran dhumiinsa oolchuudhaa fi mootummaan isaanii akka tarkaanfii fudhachuu jalqabeedha. Akka hanqinni bishaanii fi wanti nyaatamu muudames dubbatan. Itti dabaluudhaanis rakkinicha dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejensii gargaarsa namoomaatti akka beeksisan biyyoottan adda addaa fi firoottan biyya isaanii irraa akka gargaarsa gaafatan dubbatanii muummeen ministeeraa Soomaaliyaa. Gidiraa namoomaa kana duubbee rakkinni jiru hongee duwwaa akka hin taane dubbatu itti haantuu itti gaafatamtuun waajjira OCHA Moqaadishoo Sindi Isaac.
Has been impacted not only by the drought but also by the continued threat of the desert locust situation.
Akka waliigalaatti haalli namoomaa kan hubamaa jiru hongee qofaan miti. Rakkinni hawaannisa gammoojjii keessumaa kutaa Somaaliilaandii fi Puntilaandii keessatti itti fufe. Dhimmi COVID-19 akka hundi keenya beeknu Haalli siyaasaa waggaa guutuu itti fufe gahee mataa isaanii qabuu jedhanii Sindi Isaac. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qaamni qindeessaa dhimma namoomaa yookiin OCHAan akka jedhutti gargaarsi namoomaa waggoottan 5 darban keessa gadi bu'aa deemeera. Qaamni mootummoota gamtoomanii kun gargaarsa doolaara biiliyoonii 1 fi qabxii 1 gaafate kan argachuu danda'e garuu harka 50 qofa akka ta'e gabaasni Mohaammad Kaahiyyee Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf qindeesse ibseera.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo tamsaasa raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa irratti tamsaasu dilbata dhufu onkoloolessa 21 bara 2014 jalqabee jijjiirama xinnoo taasiseera. Kiiloo heerzii irratti jechuudha. Akkasumas meetir baandii 22 irratti kiiloo heerzii 13765, meetir baandii 25 kiiloo heerzii 12240, meetir baandii 31 kiiloo heerzii 9485 irratti nu argatti. qophii keenya irratti yaada qabdanu voa.afaanoromo.com irratti nu erga. Kan nu wajjin turtaniin galateeffanna. Qophii keenya har'aa asirratti raawwatta. Kan isin keessumme raawwanna. Kan isin keessummeessan bakka dhumurraati. Fayyada nagaatti.